إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز محترم مسلمان قردشترم ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Elhamdülillah, Allah'a çoxlu şükürlər olsun ki Allah Taala bizə saysız hesabsız nimətlər verib. Necə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Və in təuddu ni'matallahi la tuhsuha." Əgər siz Allahın sizə verdiyi nimətləri saysaz, onun çoxluğundan onları sayıb qurtara bilmərsiniz. İnsana da bu həyatda verilən ən böyük nimət İslam nimətidir. Məhz ona görə Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Və men yebta geyral islam dinan falan yuqbara min və huwa fil axirati minal xasirin." Kim İslamdan başqa bir yolu tutub gedərsə, o ondan qəbul olunmayacaqdır. Başqa bir yolu, başqa bir dini tutub gedərsə, ondan qəbul olunmayacaqdır. Və qiyamət günündə də xəsarət çəkənlərdən olacaqdır. Ona görə biz hamımız Allahın bizə verdiyi bu İslam nimətinə görə çoxlu şükür etməliyik. Və ondan sonra, qardaşlar, inşallah niyyətimizdə nəzərdə tutmuşuq ki, dərslərimiz əqidə dərsləri olsun. Ancaq əqidə dərslərinə girməmişdən öncə, başlamazdan öncə elmin fəziləti barədə və elmə yiyələnmək üçün ədəblər barədə danışmaq istəyirəm. Düzdür, ola bilsin, bizim bu dərsimiz kifayət eləməsin, deyilən dərs tamamlayaq. Ancaq elmə başlamazdan öncə elmin fəziləti və elmin ədəbləri barədə öyrənmək çox mühümdür. Ona görə sələflərin həyatına fikir versəz görərsiniz ki, onlar hansı elm olursa olsun, başlamazdan öncə ilk olaraq onun ədəblərini öyrənərdilər. Hətta müasir alimlərdən olan Muhammed ibn Salih Əl-Useymin hamımıza məlum olan bir alimdir. Dərslərinin birində tələbə ona etiraz eləyir. Özünün kitabı var, Əqidədə Əhlüsünnə Vəl Cəmə, həmin kitabı şərh eləyir və tələbələrindən biri yerindən ona etiraz eləyir. Şeyx birinci hissənir, sonra özünü toparlayır, sonra isə orada gözəl bir söz işlədir. Deyir, mən səndə taqsir görmürəm. Ümumiyyətlə, bu ümmətin bugünkü xəstəliyidir. Tələbələr ilm almağa başlayırlar, ancaq ilk olaraq onun ədəblərini öyrənmirlər. Bu da, deyir, bizim ümmətin xətasıdır. Ona görə mən də istədim ki, elə birinci dərsimizi elmə həsr eləyim, həm sələflərin yolunu gedənlərdən olaq, həmçinin də ədəblərə riayət eləyək ki, düzgün elmə yiyələnək. Ümumiyyətlə, alimlər elmin fəziləti barədə olan dərslərə həmişə mühüm önəm veriblər. Ona görə şeyxlərə fikir versəz, hətta öz tələbələrinə tez-tez nəsihət eləyirlər ki, elmin fəziləti barədə olan dərslərə tez-tez qulaq asın. Çünki insanı xatırladır. İnsan hər dəfə də elmin fəziləti barədə olan dərslərə qulaq astıqda, elmin ədəbləri barədə olan dərslərə qulaq astıqda xatırlayır, niyyətini təzəliyir və özünü islah eləyir. Ədəblərin hansında naqisliyə yol verirsə, islah eləməyə çalışır. Ona görə, qardaşlar, elmin ədəbləri barədə olan dərslər çox mühüm dərslərdir. Fərqi yoxdur, hansı qardaş deyirsə desin. Ancaq mən birinci ilk növbədə özümə, sonra da sizə nəsihət eləyərəm ki, yəni daima elmin fəziləti barədə, onun ədəbləri barədə olan dərslərə çox önəm verəsiniz. Və həmçinin də İslam elminin fərqi yoxdur, hansı olur olsun, almağa çalışın. Sadəcə olaraq düzgün metodu götürün, alimlərin bizə tövsiyə elədiyi ilk giriş kitablarından başlayın və bu yolla da inşallah ki, elmə yələnə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, İslam elmini alimlər yağışa bənzədiblər. Çünki yağış hara düşürsə ora fayda verir. Orada həyatı canlandırır. Alimlər də məhz İslam elmini bax, belə yağışa bənzədirlər. Harda İslam elmi düşürsə, harda İslam elmi varsa görsən ki, orada həyatı canlandırır. Allahın bərəkətinin enməsinə səbəb olur. Mələklərin enməsinə səbəb olur. İnsanların islah olmasına səbəb olur. Allaha qayıtmalarına səbəb olur. Ona görə İslam ən böyük nemətlərdən hesab olunur. Həmçinin bu elə bir nemətdir ki, bunu pulla əldə eləmək mümkün deyil. Kimsə özünə arxalanmasın ki, mənim milyonlarım var, pulum var, istədiyi zaman bu elmi alacam. Yox, mümkün deyil. Allah Taala bu fəziləti yalnız və yalnız onun əhlilərinə qismət eləyib. Həmçinin bu elə bir nemətdir ki, onu hədiyyə ilə də əldə eləmək olmur. Əgər hədiyyə ilə əldə eləmək olsaydı, alimlər öz övladlarına, yaxınlarına onu hədiyyə eləyərdilər. Həmçinin bu elə bir nemətdir ki, bunu mirasla da əldə eləmək olmur. Əgər bu elm, bu nemət mirasla əldə olunsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhli beyti bu mirasdan pay götürərdi. Yəni, ilk olaraq əhli beyt götürərdi bu payı. Necə ki, İmam Əhməd rahimahullah buyurur ki, həqiqətən də elm hədiyyədir. Allah Taala onu sevdiklərinə nəsib eləyir. Elm heç kəsə mirasla verilmir. Əgər mirasla verilsəydi, ilk olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhli beytinə verilərdi. Həmçinin elm elə bir nemətdir ki, hər bir zaman, hər bir anda sənin ona ehtiyacın var. Çünki onun vasitəsilə sən həm bu dünyanın, həm də ahirətin xoşbəxtçiliyini qazana bilirsən. Çünki özünüz bilirsiniz ki, insana qiyamət günündə ən çox fayda verən şey nədir? Ancaq onun elmidir. Yəni, inşallah ədəblərdə gələcək tək elm yox, əməl eləməkdir və s. Onlar inşallah hamısı, inşallah o biri dərsimizdə elmin ədəbləri barədə olan dərsdə qeyd eləyəcək. Sadəcə olaraq elm dedikdə hər bir şey nəzərdə tutur, hər bir şeyi şamil eləyir. Allah Taala da bu elmi kimə nəsib eləyibsə, ona böyük bir şərəf, böyük bir fəzilət nəsib eləmişdir. Necə ki, Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Yu'til hikmətə mən yəşə, və mən yu'təl hikmətə fəqəd utiyə xeyran kəthira, və mə yəzzəkkəru illə ulul əlbəb. Buyurur ki, Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona çoxlu xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli ağıl sahibləri anlayarlar. Allah Taala bu ayədə hikmət dedikdə elmi nəzərdə tutur. Fikir verirsiniz, Allah Taala buyurur ki, Allah Taala o hikməti istədiyinə verir. Ona görə biz hamımız çalışmalıyıq ki, məhz Allahın istədiyi şəxslərdən olaq. Vallahi biz can atsaq, səbəblərdən düzgün tutunsaq, Allah Taala onu bizə verəcəkdir. Elmin fəziləti barədə Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, Şəhidallahu ennehu la ilaha illə huvəl mələikəti və ulil ilmi qaimən bil qist. La ilaha illə huvəl əzizul həkim. Buyurur ki, Allah özümdən başqa tanrının olmadığına şahidlik etdi. Həmçinin mələklər və elm sahibləri də şahidlik verərlər. Allah əbədi olaraq ədalətli və müdrik və qüdrətlidir. Ondan başqa ilah yoxdur. Ayə fikir verirsiniz, Allah Taala buyurur ki, Allah Taala özü şahidliyi verir ki, ondan başqa ilah yoxdur. Sonra buyurur ki, mələklər də şahidliyi verir, sonra isə buyurur ki, elm əhli də şahidliyi verir. Fikir verin, Allah Taala öz şahidliyini gətirir, sonra mələklərin şahidliyini, sonra da ki, elm əhlinin şahidliyini. Bu ayə elm əhlinin fəzilətinə dəlalət eləyən ayələrdəndir. Həmçinin bu ayə elm əhlinin fəzilətinə dəlalət eləyən neçə bəndlərdən ibarət olan ayələrdən biridir. Sadəcə olaraq mən dördünü qeyd eləyəcəm. Birinci, fikir verin, insanlar içində Allah Teala yalnız alimlərin şahidliyini qeyd eləyir. Demir abi bütün insanlar. Deyir ki, alimlər. Bu birincisi. İkincisi, Allah Teala alimlərin şahidliyini özünün şahidliyi ilə yanaşı qeyd eləyir. Bu da onların fəzilətinə dəlalət eləyir. Üçüncü, Allah Teala onların şahidliyini pak, müqəddəs, Allahın əmrinə asi olmayan, məxluqu olan mələklərin şahidliyi ilə yanaşı qeyd eləyir. Dördüncü də Allah Teala onlara zamin durur. Çünki Allah Teala ancaq təriflədiyi, bəyəndiyi, razı qaldığı kimsələrə zamin durur. Bu ayədə də Allah Teala eləməyinə zamin durur. Ki onlar həqiqi şahidliyi verirlər. Allah Teala onlara şahidliyi eləyir, zamin durur. Bu ayədən çox nəticə çıxardılar alimlərin. Təhcə bu ayədən elm əhlinin fəzilətinə sadəcə olaraq biz dördünü qeyd elədik. Həmçinin elm əhlinin fəzilətinə dalalət eləyən, elmin fəzilətinə dalalət eləyən başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, Qul həl yəstəvilləzinə yələmunə vəlləzinə lə yələmun innəmə yətəzəkkərə ulul əbəb. Buyurur ki, heç bilənlərlə, de, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərlərmi? Bu sual formasında gələn bir cümlədir. Ancaq ərəbcə buna inkar sualdır, ancaq inkar forması deyilir. Yəni Allah Teala cavab sual verir, ancaq elə cümlənin özündə cavab var. Bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərlərmi? Cavabı da odur ki, əlbəttə heç vaxt eyni ola bilməzlər. Heç vaxt bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilməzlər. Bu da elm əhlinin fəzilətinə dəlalət eləyir, elmin fəzilətinə dəlalət eləyir. Həmçinin Allah Teala öz peyğəmbərinə əmr etməsi ki, elmi Allahdan məndən istə, bu da elm əhlinin fəzilətinə dəlalət eləyir. Necə ki, Allah Teala Taha surəsində buyurur, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ اِلْمَ De ki, ey Rəbbim, mənim elmimi artır. Allah Teala bu duanı seçib və peyğəmbərinə əmr eləyir. Başda peyğəmbər olmaqla, ondan sonra da bizim hamımıza, bütün müsəlmanlara, bütün insanlara əmr eləyir ki, Allah Taaladan istəsinlər ki, Allah Taala onların elmini artırsın. Nəyə görə? Çünki insanın nə qədər elmi artarsa, bir o qədər də Allahdan, Allaha olan təqvası artar. Əsl təqvası. Çünki Allah Taala təqvanı elmlə bağlayır. Necə ki, Fətir surəsində buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Allahdan öz qulları içində yalnız alimlər qorxar. Burada yalnız dedikdə o demək deyil ki, elmi olmayanlar qorxmur. Xeyr, ancaq həqiqi qorxunu məhz alimlər qorxur. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu. İzə qilə ləkum təfəssəxu fil məcəlisi, fəfsəxu yəfsəhilləhi ləkum. Və izə qilən şuzu, fənşuzu, yərfəilləhi ləzinə əmənu minkum və ləzinə utul ilmə dərəcət. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizə məclislərinizdə, qarlaşlarınıza yer verin deyildiyi zaman, onlara yer verin ki, Allah da sizə cənnətdə geniş yer versin. Eləcə də, sizə qalxın deyildikdə qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və xüsusi ilə də ilm əhlinin dərəcələrini ucaltsın. Fikir verin, iman gətirənlərin və xüsusi ilə də, yəni onların içində də ilm əhlinin dərəcəsini ucaltsın. Allah etdiyiniz bütün əməllərdən xəbərdardır. Fikir verirsiniz, Allah Teala bu ayədə İnsanların dərəcəsinin, möminlərin, iman gətirənlərin dərəcəsinin artırmasını qeyd eləyir. Onların da içində xüsusi kimləri qeyd eləyir? Elm əhlini qeyd eləyir. Ona görə, qardaşlar, biz hamımız öz üzərimizdə işləməliyik ki, çalışmalıyıq ki, Allah Teala da bizə şərəfləndirdiyi, uzatdığı elmdən nəsib eləsin.
Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çoxlu hədislər vardır ki, ilmin fəzilətinə dalalət eləyir. Necə ki, bu hədislərdən birini Muaviyyə radiyallahu anhu rəvayət eləyir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Mən yuridilləhu bihi xeyran, yifəqqihu fiddin. Allah taala kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəqih eləyər. Yəni, onu dində elmli, bilikli, savadlı adam eləyər. Kimə xeyir istəyərsə. Ona görə biz hamımız can atmalıyıq ki, məhz Allahın xeyir istədiyi şəxslərdən olaq. Biz özümüz birinci can atmalıyıq ki, Allah taala da o xeyri bizə nəsib eləsin. Başqa bir hədisi Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən rəvayət eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim elm almaq üçün yola düşərsə, Allah taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Allahu akbar. Elm almaq üçün yola düşsən, Allah taala buyurur ki, onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. O qovm ki, Allahın evlərinin birində yığışıb Allahın kitabını oxuyar və öz aralarında onu araşdırarlarsa, onlara Allah tərəfindən sükunət nazil olar. Allahın rəhməti onları bürüyər, mələklər onları əhatəyə alar, dördüncü də ki, Allah taala onları öz dərgahında xatırlayır. Bu hədisi də Müslim rivayət eləyib. Fəzilətə baxın, Allah taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm burada dörd dənə fəzilət zikir eləyir. İlm əhlilərinə, ilm məclislərinə. Birinci nə idi? Allah taala tərəfindən onlara sükunət nazil olar. Demir ha, pulu olan məclislərə, nə bilim, vəzifə olan məclislərə, yox. Deyir ki, Allah zikr olunan məclislərə. Allah tərəfindən sükunət nazil olar. Allahın rəhməti onları bürüyər. Məyən biz bu dünyada Allahın rəhmətini qazanmaq üçün yaşamırıqmı? İlm məclisləri Allahın rəhmətini qazanmaq üçün böyük səbəblərdən biridir. Üçüncü, mələklər onları əhatəyə alar. Dördüncü də Allah taala onları öz dərgahında xatırlayar. Biz aciz, günahkar, zəif bəndələr Allah taalanın bizi xatırlamasına səbəb ola bilərik. Necə? İlm almaqla. Həmçinin başqa bir hədisdə də Əbu Hüreyra radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Adəm övladı vəfat etdikdən sonra əməl dəftəri bağlanır. Yəni, yaxşı əməl dəftəri bağlanır. Üç şeydən başqa. Birinci nədir? Ardı arası kəsilməyən sədəqə. Ardı arası kəsilməyən ha. İkinci, fayda verən ilim. Üçüncü də ki, salih övlad yetişdirib qoyub gedən valideyn. Birinci, ardı arası kəsilməyən sədəqədir. Hansı ki, məsələn, körpü tikmisən, yol çəkmisən, nə qədər ki, insanlar ondan istifadə eləyəcəklərsə, sənə ondan savab gələcək. İkinci elmdir. Hansı ki, əgər sən elm qoyub getmirsənsə, kitab yazmışsan, dərs demirsən və s. elm qoyub getmirsənsə, odur. Üçüncüsü də ki, əməli salih övladdır. Fikir verin. Yəni, bu üç şey hər bir müsəlmanda cəm ola bilər. Yəni, üçündən biri hər bir müsəlmanda cəm ola bilər. Ola bilsin, kiminsə pulu varsa, sədaqətin cəri eləyə bilər, ardı arası kəsilməyən sədaqə eləyə bilər. Ola bilsin, kiminsə elmi varsa, elm verib insanlara fayda verə bilər. Ola bilsin, də kimin də elmi yoxdur və yaxud da pulu da yoxdur ki, sədaqətin cəri eləsin, ancaq salih övlad yetişdirə bilər. Qoyub gedər, yenə də ondan ona savab gələr. Yəni, bu üç şey... Bu üç şeyi hər bir müsəlman bazarar, hər bir müsəlman, pulu olmayan, imkanı olmayan, vəzifəsi olmayan, evdə oturan, ən azından savadlı bir övlad, salih bir övlad yetişdirə bilər ki, öləndən sonra ona fayda gəlsin. Ancaq fikir verin, bu üç şeyin biri, üç şeyi hamısı yalnız və yalnız bir qism insanda cəm ola bilər. O da kimdir? İlm əhlində. Üç şeyin üçü də yalnız və yalnız cəmi bir cürə insanda cəm ola bilər. O da kimdir? Yalnız elm əhlində. Bu da elmin fəzilətinə dəlalət edir ki, Allah Taala hər bir şeydə elm əhlini, elmi başqa şeylərdən üstün eləyib. Həmçinin bir dənə də hədis danışmaq istəyirəm. Bu da Kəsir ibn Qeys, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur ki, Dəməşq şəhərində Əbu Dərdə radiyallahu anhu ilə birlikdə oturmuşdum. Aleykum salamla. Hədisə fikir verin. Buyurur ki, Dəməşq şəhərində Əbu Dərdə radiyallahu anhu ilə bir yerdə oturmuşdum. Bir nəfər bizə yaxınlaşaraq dedi, ey Əbu Dərdə, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin şəhərindən, Mədinədən çıxıb sənin yanına gəlmişəm. Məni sənin yanına gətirən hər hansı bir ehtiyacım deyil, elm almaqdır. Əbu Dərdə radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini eşitdim. Kim elm almaq üçün yola çıxarsa, Allah Taala da onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Mələklər öz qanadlarını razı halda elm tələbələrinin ayaqları altına sərərlər. Yerdə və göydə nə varsa, alim üçün bağışlanma diləyər. Hətta suyun dərinliyində olan balıq belə. Dördüncü, alimlə abidin fərqi ulduzla ayın fərqinə bənzəyir. Həqiqətən də alimlər Peyğəmbərin varisləridirlər. Çünki Peyğəmbərlər nə özündən sonra dinar, nə də ki bir dirhəm miras qoyub gedirlər. Onların qoyub getdiyi miras elmdir. Kim ki ondan götürərsə, o mirasdan götürərsə, böyük bir xeyrə nail olmuş olur. Bu hədis Əbu Davud, Tirmizi, Əhməd və s. digər alimlər rəvayət eləyib, səhih hədisdir. Bu hədisin üstündə biraz qalmaq istəyirəm. Hədisə fikir verin. Həmin o şəxs Mədinədən Dəməşqə elm üçün gəlir. Təsəvvür eləyin, indiki kimi 2 saatlıq yol deyil. Buradan oturarsan Mədinədə, samolyota, 2 saatdan sonra artıq Dəməşqdəsən. Elə deyil. Bir ay vaxt götürürdü. Mədinədən Dəməşqə gəlmək bir ay vaxt götürürdü. Özün də fərqə fikir verin. 2 saat oturarsan, rahat dincələ-dincələ, kitab oxuyarsan, nəyin yersən, söhbət edərsən, orada da düşərsən, rahat. Ancaq o vaxt elə deyildi. Nə kondisioner var idi. Günün altında, səhrada bir ay yolu qət edirdilər. Oteldə yatmırdılar. Çarpayda yatmırdılar. Yerdə yatırdılar, səhrada yatırdılar. Bir ay gedirdilər. İndiki kimi əlini cibinə salıb getmirlər. Azuqə götürürlər. Bir ayın azuqəsini, bir ayın suyunu, bir ayın yeməyini götürüb gedirdilər. Fərqə fikir verin. Mədinədən durub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisini eşitmək üçün, yəni elm üçün durub Dəməşqə gəlir. Ona görə əvvəl kim ki səfərdən gəlirdisə, onun əlaməti həmən onun üzərində bilinirdi. Ona görə Cibrilin məşhur hədisinə fikir versəz, bunun şahidi olarsınız. O Cibril əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gələndə sahabələr nə deyirdilər? Dedilər, heç kəs bizdən onu tanımırdı və həmçinin onun üzərində səfərdən heç bir əlamət yox idi. Çünki o vaxtı kim ki səfərdən gəlirdisə saçı dağılardı, paltarı bulaşardı, paltarı cırlardı, özü haldan düşərdi. Bax, o cürə əzab, əziyyətlə həmin o şəxs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin şəhərindən durub bir ay yolu özünə azüqə götürərək, su götürərək, yollarda yataraq, isti şiddətli günün altında gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisi üçün gəlir, elm almaq üçün gəlir. Ancaq Allah Taala baxın, görün, bizə bu nimətləri necə asanlaşdırıb. Subhanallah, kaş ki, Allaha şükür edən bəndələrdən olardıq. Vallahi adam o cürə şeyləri görəndə, oxuyanda, eşidəndə özündən utanır ki, subhanallah. Yəni, necə də biz bu nemətlərin qabağında, yəni necə də az şükür eləyirik və yaxud da eləmirik. Ona görə Allah subhanallah Quran-ı kərimə baxdıqda görür ki, insanları nankor olmalarına görə qınıyır. çox az bir qism insan Allaha şükür eləyir, lazımın layiqincə şükür eləyir. Ona görə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Qullarımdan az qismi mənə şükür eləyirlər. Yəni lazımı şükrü az bir qism insanlar eləyir. Baxın Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hədisini öyrənmək üçün necə çətinliklə bir ay məsafəni qət eləyir. Gəlib Əbu Dərdə radiyallahu anhunun yanına çatdıqda Əbu Dərdə radiyallahu anhu da onu müjdələyən bir hədis danışır. Yəni elmin fəzilətinə dalalət edən bir hədis danışır. Orada da ki 5 dənə bənd var. O bəndlərin üzərində biraz qalmaq istəyirəm. Birincisi buyurur ki Əbu Dərdə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hədisini danışır. Buyurur ki kim elm almaq üçün yola düşərsə Allah Taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Alimlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bu kəlamına şərh verirlər. Kim elm almaq üçün yola düşərsə, Allah Taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Deyirlər ki, onun getdiyi yol birinci həqiqətən də cənnətə yaxınlaşdıran yoldur. İnsan hər addımı atdıqda, hər məsafəni qət elədikdə bir o qədər də cənnətə yaxınlaşır. İkinci də ki, insan elm aldıqda Allah Taala ona əməl qapısını açır. Və insan əməlini çoxaldır və o əməli də onu cənnətə aparır. Ona görə buyurur ki, kim elm almaq üçün yola düşərsə, Allah Taala da onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və yaxud da başqa ləfzdə deyir ki, onun cənnətə gedən, onun getdiyi yolu cənnətə gedən yol eləyər. İkinci fəzilət burdadır ki, buyurur ki, mələklər öz qanadlarını razı halda elm tələbələrinin ayaqları altına sərərlər. Allahu Akbar. Mələkləri, mələklərin qanadlarının olması Quran və sünnəyə görə sabitdir və biz də buna iman gətiririk, şək eləmirik. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Elhamdülillahi-llazi fatirəs-semawati vel-ard, ca'ilil-melaikati rusulan uli ajnihatin mathna və thulatha və ruba, yazidu fil-xalqi ma yasha, innallaha ala kulli şeyin qadir." Buyurur ki, göyləri və yeri yaradan mələkləri 2, 3 və 4 qanadlı elçilər edən Allaha həmd olsun. O xalq etdiklərindən istədiyini artırır. Həqiqətən də Allah Taala hər şeyə qadirdir. Fikir verirsiniz 2 3 4. Həmçinin daha çoxdur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cibril əleyhissəlamı gördük, əsl surətində gördükdə buyurur ki, onun 600 qanadı var idi. Yəni mələklərin qanadlarının olması Quran və sünnəyə görə sabitdir və biz də bunda şək eləmirik. Mələklər də öz vəzifələrinə görə fərqlənirlər. Mələklərdən eləsi vardır ki, elələri vardır ki, yer üzündə gəzirlər. Harda elm məclisləri varsa, gəlirlər, orada otururlar. Öz qanadlarını həmin o məclisdə olan elm tələbələrinin ayaqları altına sərərlər. Allah Akbar, fikir verin. İnsan bəlkə gedir, günah eləyir. Zalimdir, cahildir, nankordur. Nədir? Gəlir elm məclisində oturur. Elm məclisində oturur. Pak, müqəddəs, Allahın əmrinə asi olmayan mələklər o elm məclisinin şərəfinə görə elm əhlinin qanadları altına, elm əhlinin ayaqları altına qanadlarını sərirlər. Fəzilətə fikir verin. Əlhamdülillah ki biz buna şək eləmirik, inanırıq, görməsək belə, çünki bu qeybi məsələdir. İbn Racəb hamımızın eşitdiyi, tanıdığı məşhur alimlərdən biridir. Bu mən dediyim hədis barədə bir kitab yazıb. Çox faydalı, çox bir maraqlı kitabdır. Orada bir maraqlı hekayə danışır. Yəni onu sizə xatırlatmaq istəyirəm. Buyurur ki, bir Allahsızın biri, zindiqin biri bu hədisi eşidir. Bu hədisi eşidir və gedir ayaqqabı düzəltdirir. Ayaqqabının da altına mıxlar düzəltdirir. Alim də oturur, dərs keçir. Bu da gəl elm məclisinə və girir elm tələbələrinin arasına, belə gəzmək istəyir və deyir ki, demirsiniz ki, mələklər qanadlarını elm əhlinin ayaqları altına sərərlər. Mən indi o qanadları deşəcəm. İbn Rəcəb deyir ki, vallahi, həmin şəxsin ayaqları tutulur elə orada. Gəzə bilmir. Bu elə bir ki, Allah Taala tərəfindən göndərilən cəzanın tezləşməsidir. Elə olur ki, Allaha qarşı üsyan edənlərin cəzasını Allah Taala ahirətlə yanaşı elə bu dünyada da verir. Həmçinin bizə göstərir ki, biz bu cür şeylərdən ibrət alaq, örnək alaq ki, Allahın ayinlərinə, Allahın uzatdığı şeylərə dil uzatmayaq. Elə eləsinin cəzasını bu dünyayla yanaşı ahirətdə də verir. Eləsinin cəzasını heç bu dünyada vermir. Ahirətdə daha da şiddətli, daha da betər eləyir. Yəni, bu qıssanı İbn Rəcəb rəhiməhullah öz kitabında zikr eləyir. Həmçinin üçüncü fəzilət də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yerdə və göydə nə varsa alim üçün bağışlanma diləyər. Hətta suda olan balıq belə. Hətta təsəvvür eləyin, heyvanlar belə alimlər üçün bağışlanma diləyirlər. Hədsə fikir verin. İnsanlar üçün yox. İnsanlar üçün yox. Müsəlmanlar üçün yox. Möminlər üçün yox. Ancaq elm əhli üçün alimlər üçün bağışlanma diləyirlər. Düzdür, bunun əsl hikməti bizə məlum deyil. Ancaq alimlər bəzi hikmətlər qeyd eləyiblər. Buyururlar ki, heyvanların belə alimlər üçün istiğfar diləməyinin səbəbi ondadır ki, heyvanlar belə alimlərdən istifadə eləyirlər. Maraqlı gəlir ki, heyvanlar alimlərdən necə istifadə eləyə bilərlər? Bəli, doğrudan da heyvanlar alimlərdən istifadə eləyirlər. Yəni, elmdən istifadə eləyirlər. Necə istifadə eləyirlər? O Bəqərə surəsində ayə var ki, وَيَلَعَنُهُمُ الْلَعِنُونَ Onlara lənət eləyənlər, lənət eləyirlər. İbn Kəsir rəhməhullah bu ayənin təfsirində gətirir ki, heyvanlar günahkar insanlar üçün lənət eləyirlər ki, Allahım, onlara lənət elə. Onların səbəbinə görə Allah Taala yağışı bizə indirmir və biz əziyyət çəkirik. Ancaq alimdə isə tam bunun əksi də axı. Alim günah eləmir, Allaha yaxınlaşır, Allahın bərəkətinin inməsinə səbəb olur, dayanmasına yox və heyvanlar da ondan istifadə eləyirlər. Günahkar bəndələr Allahın bərəkətinin nazil olmasının qabağını alırlar, heyvanlara zərər dəyir. Necə özünüz də bilirsiniz ki, elə yağışı, misal gətirmək olar ki, yağış Allahın rəhmətindən biridir. Ancaq alimlərdə isə bu tam əksidir. Alimlər Allaha yaxınlaşırlar, ibadətlərini lazımınca eləyirlər, insanları faydalandırırlar, zülmətdən nura çıxartmağa səbəb olurlar və heyvan yerdən də rəhmət nazil olur, göydən də rəhmət nazil olur və bundan da heyvanlar istifadə edirlər. Həmçinin, necə ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Zahara al-fasadu fil-barri wal-bahri bima kasabat aydin-nas li-yuziqahum ba'da-llazi 'amilu la'allahum yarcun." Buyurur ki, insanların öz əməlləri ilə etdikləri günahların, pisliklərin ucbatından quruda və suda fəsad əmələ gələr. Fəsad əmələ gələr. Fikir verirsiniz? Quruda və suda insanların etdiklərinə görə fəsadlar əmələ gəlir. Zəlzələlər baş verir, sürüşmələr baş verir. Bunların hamısının səbəbkarı nədir? Allahın indirdiyi bəlalardır. O da nəyə görə? İnsan günah eləyir ona görə. Allaha asi olur ona görə. O cürə bəlalar gəldikdə heyvanlar da əziyyət çəkirlər insanlara görə. Ancaq alimlərdə isə bu tam əksidir. Allahı razı salan şeyləri yerinə yetirirlər deyinə, bəladan da əmindirlər. Ona görə Ömər radiyallahu anhının vaxtında Mədinədə zəlzələ olduqda, Ömər radiyallahu anh çıxır xütbə verir, bu buyurur ki, vallahi, yenə Mədinədə zəlzələ olsun, sizin hamınızı Mədinədən çıxardacağam. Nəyə görə? Etdiyimiz günahlara görə bu baş verir. Həmçinin heyvanlar insanlar üçün istiğfar diləməyinin başqa bir səbəbi də nədir? İnsanlar Allahın dinini, alimlər Allahın dinini insanlara çatdırırlar. Allahın dinini insanlara çatdırdıqda Quran və sünnəni çatdırırlar. sünnədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Heyvanlara qarşı gözəl davranmağımızı, hətta onları kəsdikdə belə kəsəcəyimiz aləti itləməyi bizə əmr eləyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Heyvan əziyyət çəkmir. Fikir verirsiniz, insan nə qədər oxuyursa, heyvanlara qarşı da rəhimli olmağı oxuyur. Açın Peyğəmbər sallallahu açın Buxarinin Ədəbül Mufrad kitabını oxuyun. Görün, orada neçə dənə fəsil gətirir bu Buxari ki, heyvanlara qarşı rəhimli olmaq lazımdır. İnsanlar bu elmi aldıqda artıq heyvanlara belə əziyyət vermirlər. Ona görə fikir verin, insan alim üçün istiğfar dinləyənlərdən də biri məhz quruda və suda yaşayan heyvanlardır. Dördüncüsü, Peyğəmbər salsan buyurur ki, alimlə abidin fərqi ulduzla ayın fərqinə bənzəyir. Subhanallah, fikir verin. Bir ki, alimlə abidin fərqi ulduzlarla ayın fərqinə bənzəyir. Gecə çıxın, baxın. Ulduzlara baxın, sonra aya baxın. Görün, hansı daha qəşən görsənir. Hansı daha çox insana baxdıqda ləzzət eləyir. Əlbəttə ki, ay. Hansı daha çox seçilir? Əlbəttə ki, ay. Yəni, Allah Taala da elm əhlini elə ucaldıb ki, Peyğəmbər səsən buyurur ki, alimlə abidin fərqi ulduzlarla ayın fərqinə bənzəyir. Həmçinin fikir verin, ulduzlar havanı işıqlatmır. Ay olmayanda görün, hava necə qaranlıq olur. Ancaq ay çıxdıqda fikir verin, görün, necə işıqlıq olur. Gecə olsa belə işıqlıq olur. Ona görə də çıxın ayın ortasında, hicri ilə ayın ortasında çıxın havaya baxın, görün necə işıqlıdır gecə. Ay işıqlandırır. Alimlər də bax belədir. İnsanlara bax elə nur verirlər. Allahın nurunu paylayırlar, Allahın nurunu yayırlar, Allahın nurunu yaymaqda səbəb olurlar. Həmsinin başqa bir alimlər gözəl bir hikməti qeyd ediblər ki, buyurublar ki, baxın, ayın işığı yoxdur. Ay işıq özü özündə işığı yoxdur. Ay işığı nəyindən alır? Günəşdən alır. Alimlər də belədirlər. Məhz onlar işığı Quran və sünnədən alırlar. Yəni, Quran Allahın və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərini insana çatdırırlar. Dediklərini insana çatdırırlar. Ay necə nuru başqasından aldığı kimi, alimlər də nuru Quran və sünnədən alırlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz hədisində alimləri məhz aya bənzədir. Amma abid isə özü özlüyündə ibadət eləyir, zəkatını verir, namazını qılır, orucunu tutur və s. Ancaq insanlara bir o qədər fayda vermir. Ulduz kimi. Ancaq ay insanlara fayda verir. Bax, alimlər də elədirlər. Beşincisi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, həqiqətən alimlər Peyğəmbərin varisləridirlər. Aleykum sallallahu aleyhi və sələm. Çünki Peyğəmbərlər nə bir dinar, nə də ki bir dirhəm miras qoyub gediblər. Onların qoyub getdikləri miras yalnız və yalnız elmdir. Kim ki ondan pay götürmüşsə, böyük bir xeyrə nail olmuşdur. Bəli, qardaşlar, doğrudan da belədir. Təsəvvür edin, kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mirasından pay götürmək istəyirsə, elm alsın. Görün, Allah Taala bizə qarşı necə rəhimlidir ki, Peyğəmbərin mirasından pay götürmə şərəfini bizə verib. Məsələn, hər hansı bir insan öldükdə onun mirasını kimlər götürür? Yaxınları götürür. Qıraq adam ondan heç nə götürə bilmir. Ancaq görün, Allah Taala bizə qarşı necə rəhimlidir ki, o cürə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mirasından pay götürməyi bizə nəsib eləyib. Ona görə Abu Hurayra radiyallahu anhu bir gün bazarda gəzir, görür ki, bir qrup insan oturub, faydasız əməllərlə məşğuldurlar. Qayıdır onlara, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mirası meçiddə paylanır. Gedin, pay götürün oradan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mirası meçiddə paylanır, gedin, pay götürün. Onlar da gəlib girirlər meçidə, görürlər ki, burada heç bir mal paylanılmır. Bir nəfər o alim oturur, orada oturub dərs deyir. mal paylanılmır. Deyir ki, bəs hanı? Axı mal paylanılmır. Deyir, bax, odur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mirasını paylayır. Gedin, dərsində oturun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından götürmə şərəfinə nail olun. Vallahi, təsəvvür edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtından bura 14 əsr keçib, hələ də müsəlmanlar onun mirasından pay götürmə şərəfinə nail ola bilirlər. Yəni, biz özümüz də can atsaq, buna nail ola bilərik. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elmin fəzilətinə dalalət edən başqa bir hədisdə buyurur ki, yalnız iki nəfərə həsəd aparmaq olar. Onlardan birincisi hansıdır? Allah Taalanın Quran bəxş etdiyi kimsələr. Burada Quran dedikdə tək Quran nəzərdə tutulmur, yəni ümumi şəriət edimi nəzərdə tutulur. Yəni ona görə hətta o insana belə həsəd eləməyə din icazə verib. Yəni yaxşı barədə ya yaxşı həsəd eləməyə din icazə verib. Çünki onlar doğrudan da həsəd olması insanlardılar. Elm alıblar və onu da Allah üçün xərcləyirlər. Qurandan elmin fəzilətinə dair dəlillər gətirdik. Həmçinin sünnədən də dəlillər gətirdik. Amma mən burada demək olar ki, çox az bir şeyləri zikr elədim. Çünki elmin fəzilətinə aid olan dəlillər Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində çoxdur. Elə başa düşməyin ki, elə biz bu dar çərçivəyə bu yarım saada 40 dəqiqə ərzində sığdırdıq. Yox, vallahi ki, elə deyil. Hədislərdir, Quran ayəsidir, çoxdur. Hansı ki, elm əhlinin fəzilətinə dalalət edir. Sadəcə olaraq biz uzatmaq istəmədik. Həmçinin indi biraz müdrik alimlərin, sələfi salihin, həmçinin sahabələrin elmə dəyər verməsi barədə bir-iki şeyləri xatırlatmaq istəyirəm. Elə birincisi, Ömər ibn-ül Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, həqiqətən hər kəs mənzilindən dağlar boyda günah ilə çıxa bilər. Yəni, bu hamımızın başına gələ bilməsi mümkün olan bir şeydir. Yəni, hamımız evimizdən çıxa bilərik ki, günah eləyə bilərik. Ancaq görün, nə buyurur? Buyurur ki, ancaq evinə günahsız halda dönə bilər. Necə? Gedər, deyir, elm alar. Allahdan qorxar, tövbə edər və mənzilinə günahsız qayıdar. Sonda isə buyurur ki, elm məclislərini tərk eləməyin. Ömər ibn Abdüləziz rahimahullah buyurur ki, kim Allaha elmsiz ibadət elərsə, islah etdiyindən çox fəsad eləyər. Əli radiyallahu anh buyurur ki, elm mal dövlətdən daha xeyirlidir. Elm səni qoruyur, sən isə mal dövləti qoruyursan. Fərqə fikir verin. Nəyə görə mal dövləti zikr eləyir Əli radiyallahu anhu? Çünki insanları elmdən yayındıran ən böyük şeylərdən biri dünya malıdır. İnsan gedir dünya malına meyil eləyir, dünya malının arxasınca qaçır, nə qədər olsa da yenə də gözü doymur, yenə ondan çoxunu istəyir, elm yaddan çıxır. Ona görə məhz Əli radiyallahu anhu elmdən malı müqayisə eləyir. Buyurur ki, elm səni qoruyur, sən mal dövləti qoruyursan. Elm hakimdir. Mal isə məhkumdur. Mal dövlət yığanlar məhv oldular. İlm öyrənənlər isə həmişə yaşayırlar. Özləri itib getsələr belə şəxsiyyətləri daima qəlblərdə qalır. Şəxsiyyətləri daima qəlblərdə qalır. Doğrudan da elədir. Hətta malı olan və onun lazımınca istifadə eləyən belə görün, cənnətə necə gec girəcək, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində deyir, o biri insanlara nisbətən. Yəni, ona görə elm, vallahi, önəm verib elmin arxasınıza gedək ki, həm bu dünyada, həm də axirətdə naliyyətə çata bilək. İbn Qeym rahimahullah kitabı var, Miftəhü Dəru Səadə kitabında. Malın daha elmdən zəif olmasına dair 40 bənd gətirir. Yəni, elm, İbn Qeym rahimahullah Miftəhü Dəru Səadə kitabında elmin maldan üstün olmasına aid. Elmin maldan üstün olmasına aid 40 bənd gətirir. 40 bənd. İndi onlardan bəzilərini qısa olaraq xatırlatmaq istəyirəm. Buyurur ki, elm peyğəmbərlərin mirası, mal isə varlıların mirasıdır. Hansından pay götürmək daha şərəfli olar? peyğəmbərdən, yoxsa varlardan. Sonra buyurur ki, elm səni qoruyur. Malı isə sən qoruyursan. Buyurur ki, mal xərclədikcə artır. Mal xərclədikcə azalır. Elm xərclədikcə artır. Buyurur ki, insan vəfat etdikdə malı ondan ayrılır. Nə qədər milyonun olsun, milyardın olsun, bu dünyada qoyub gedəcəksən. Buyurur, ona görə buyurur ki, insan vəfat etdikdə mal ondan ayrılır. Elm isə sahibi ilə qəbrə daxil olur. Yəni, qiyamət günü onunla qalxacaq. Həmçinin buyurur ki, elm hakim, mal isə məhkumdur. Elmə hamı, mala isə ancaq ehtiyacı olanlar möhtacdırlar. Hamının elmə ehtiyacı var. Varlığının da, kasıbın da, vəzifəsi olanın da, olmayan da. Ancaq mala isə yalnız ehtiyacı olanlar möhtacdırlar. Elm dostları çoxaldır, mal isə düşmənləri. Sonra buyurur ki, elm sülhə, sadəliyə, haqqa tabi olmağa insanı yönəldir. Mal isə paxıllığa, təkəbbürlüyə gətirib çıxardır. Sonra buyurur ki, elmin əsli ibadətdir. Malın əsli isə pislikdir. Buyurur ki, elm sahibini Allaha yaxınlaşdırır. Mal isə sahibini Allahdan uzaqlaşdırır. Mal sahibindən mütləq ayrılmalı və ayrılanda da ona əzab verir. Elm isə sahibindən ayrılmır, ona ləzzət gətirir. Bu, qısa olaraq dedim, vallahi çox maraqlı statlar gətirib, Allah ona rəhmət eləsin, İbn Qayyim rahmehullah. Yəni, o kitaba qayıdın, çox maraqlı oxuyun. Yəni, kifayət eləyir. Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh, buyurur ki, elm öyrənin. Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh'ın sözünü deməmişdən öncə özü barədə bir məlumatı deyim, hədisi deyim, hansı ki o hədisi Şeyx Albani səhih görüb. Buyurur ki, qiyamət günü alimlər gələcəklər həşr olunmağa. Alimlər, fəzilətə baxın, subhanallah. Alimlər gələcəklər həşr olunmağa. Ancaq oxu atırsa, nə qədər uzaq məsafə gedib düşürsə, bir o qədər uzaq məsafədə birinci Muaz ibn Cəbəl tək gələcək, tək. O məsafədən sonra alimlər onun arxasınıza gələcək, elminə görə. Görün, Allah Taala hətta məhşərdə belə elmli olduğuna görə Allah Taala onu necə uzaldıb. Alimlər ayrıca həşr olunacaq. Və alimlərin də başında məhz həmin bu səhabə gələcək, o qədər oxu atsa, nə qədər uzaq məsafəyə düşürsə, o məsafə qədər tək gələcək, ondan sonra alimlər gələcək. Fəzilətə fikir verin, əziz qardaşlar. Ona görə hamımız çalışmalıdır, elm alaq. Muaz ibn Cəbəl kasıb sahabələrdən idi. Muaz ibn Cəbəl nəsəbi o, yəni o dərəcədə şərəfli olan, yəni belə tanınmış nəsəbi olan ailələrdən deyildi. Ancaq baxın, qiyamət günü Allah Taala onu nəyinə görə məhz alimlərin başında gətirəcək. Ancaq və ancaq elminə görə. Həmin o Muaz ibn Cəbəldir ki, buyurur ki, elm öyrənin. Həqiqətən də elmi Allah xatirinə öyrənmək təqvadır. Elm tələb etmək ibadətdir. Elmi müzakirə etmək təsbihdir. Elmi axtarmaq cihaddır. Bilməyənlərə elm öyrətmək sədəqədir. Çünki məhz elm halal və haramın öyrənilməsi üçün səbəbdir. Cənnət əhlinin yolunu işıqlandıran nurdur. Vəhşilər arasında insandır. Qəriblikdə dostdur. Xəlvətdə sənə həmrəydir. Sevinc və kədərində sənə yol göstərən vasitədir. Düşmənlə mübarizədə silahdır. Dostlar arasında zinətdir. Onunla uca Allah bir qism insanlara xeyir nəsib edir. Onları arxasınca qüvvəyə çevirir və digərləri də onların arxasınca gedir. Mələklər onları sevir, onları əhatəyə alır. Hər bir canlı və cansız onlar üçün bağışlanma diləyir. Hətta dənizdəki balıqlar, qurudakı heyvanlar belə. Elm qəlbləri cəhalətdən oyadır, gözləri zülmətdən nuru açır. Bəndə elmin fəziləti ilə ən xeyirli insanların dərəcəsinə çatır. Dünya və axirətdə olan ən yüksək məqamı fəth eləyir. Elm təfəkkür, elmdə təfəkkür orucu, müzakirə etmək isə gecə namazlarını əvəz eləyir. onun vasitəsilə qohumluq əlaqələri möhkəmlənir. İlm hər bir əməlin imamı hesab olunur. Və əməl də ona tabi olur. İlmə nail olan insan xoşbəxt, ondan məhrum olan insan isə bədbəxt insandır. Görün, necə hikmətli, gözəl sözlər işlədi Maz ibn Cəməl radiyallahu anhu. Həmçinin İmam Əhməd rahimahullah buyurur ki, insanların elmə ehtiyacı yemək və içməkdən daha böyükdür. Yəni, insanın elmə olan ehtiyacı yemək və içməkdən daha böyükdür. Çünki yemək və içməyə gün ərzində bir və yaxud da iki dəfə insanın ehtiyacı olur. Ancaq elmə isə insanın hər an ehtiyacı vardır. Sufyan ibn Uyeynə rahmetullah buyurur ki, elm tələb edən şəxs Allaha beyət etmiş olur. Allaha. İbrahimin Nəxəy gözəl bir hekayə danışır. Buyurur ki, ata ibn Rabah zənci bir qul idi. Ata ibn Rabah alimlərdən olub. Buxar Müslimdə açsaz görərsiniz ki, ata ibn Rabah rəvayət eləyir. Hədisdə olan ravilərdəndir. Zənci bir qul olur. Hətta bəzi kitablarda gəlir ki, qul olur, zənci olur, həm də çox eybəcər olur sifət baxımından. Ancaq indi fikir verin, bax zənci olur, həmçinin qul olur, həmçinin eybəcər olur. İlim alır, alimlik dərəcəsinə çatır və gəlir məhciddə oturur, dərs deyir. Görün, nə hadisə baş verir. O vaxtı da müsəlmanların əmri Süleyman ibni Əbdülməlik olur. İki oğlu ilə gəlir məhcidə və elə güman eləyir ki, məhcidə gələcək insanlar bunun ətrafına toplaşacaqlar və indi nə ehtiyacları var, yəni verəcək, eləyəcək. Yəni, bu şeyi o gözləyirdi. Gəlir, gəlir məhcidə, təhiyyə namazını qılır, sonra oturur, görür ki, heç kəs bunun ətrafına gəlmir. Orada bir nəfər oturur məhcidin öbürü başında, qara, zənci, eybəcər, hamı onun ətrafındadır. Heç bu xəlifəyə baxan yoxdur. Çönüb baxan yoxdur. Bir nəfəri çağırır ki, orada nə olub ki, o kimdir ki? Buyururlar ki, şeyxdir, ata ibn Əbu Rabah, alimdir, dərs deyir. Qayıdır Süleyman ibn Əbdülməlik. İki övladına deyir ki, qalxın, gedin, elm alın. Vallahi, bu günlərim, mən, zəlil, bu buyurur ki, iki oğluna ki, qalxın, gedin, elm alın. Vallahi, bu günlərim, mən zənci qulun qabağında necə zəlil olduğumu heç vaxt unutmaram. Ata ibn Əbu Rabahı xəlifədən üstün eləyən nə oldu? Heç nəyi yox idi. Ancaq elm idi. Görün, Allah Taala onu necə qaldırmışdı. İnsanlar onun ətrafında toplaşırlar, ona önəm verirlər. Heç xəlifəyə baxmırlar belə. Onun yanına gedib salam vermirlər belə. Ata ibn Əbu Rabahın nəyi var idi? Heç nəyi yox idi, ancaq elmdən başqa. Elmdən başqa heç nə yox idi. Və yaxud da, baxın, Nəfi, rahmahullah, qul olur, qul, İbn Ömərin qulu olur. İbn Ömərə qulluq eləyir bu insan. Həmsinin ondan elm alır. Özünə baxın, qul olur. Görün, sonra nə baş verir? Vaxt keçir, İbn Ömər, radiyallahu anh, vəfat eləyir. İbn Ömərin yerində Nəfi oturur. İnsanlara fayda verirdi, elm verirdi. İbni Ömərdən hədislərin çoxunu da məhz baxın, Nəfi rəvayət eləyir. Görün, subhanallah, Allah Taala onu necə qaldırır. Həmçinin bir dənə də qissə danışmaq istəyirəm. Bu da ki, İbnə Əl-Amid buyurur ki, vallahi mən vəzifədən daha şirin, daha ləzzətli bir şeyin olduğunu bilmirdim. Yəni, mənim üçün vəzifə ən önəmli şeydir. Yəni, ondan ləzzət alırdım mən. Və özü də vəzifədə olan bir adam olur. Yəni, o qədər həvəsli olur ki, o qədər can atır ki, Allah Taala ona vəzifə nəsib eləyir. Buyurur ki, bir gün Süleyman ibn Əhməd Ət-Tabarani ilə Əbu Bakır Əl-Cuabinin münaqişəsinin şahidi oldum. Tabarani hamımızın tanıdığı alimlərdən. Gəl gör, həmin Tabarani münaqişə eləyir. Başqa bir adamla münaqişə eləyir. O deyir, bu deyir, o deyir, bu deyir. Gəlir İbn Əhməd də həmin o məclisdə çıxır və bunlara baxmağa başlayır. Münaqişənin şahidi olur. O deyir, bu deyir, axırda elə olur ki, Tabarani ona bir dənə hədis gətirir, onu susturur. Susturanda Tabarani sevinir və gülür də, yəni belə qəhqəhə ilə gülmür, yəni üzündən gülünc, sevincə hiss olunur. İbn Amid də deyir ki, subhanallah, onda dərk eləyir elmin fəzilətini, deyir, çaşı deyir, mən də deyir, Tabarani kimi olaydım. Vallahi onun o hədisi tapdığı, hədisdə tapdığı sevinci, mən də deyir, dadaydım deyir. O hədisi gətirdikdə necə sevinirdisə, o sevincdəndir, mən də dadaydım deyir. Əsildir, ləzzət məhz o cürə sevincdədir. Ona görə Ömər ibn Abdüləziz oturur bir gün alimlərlə bir yerdə öz, yəni tanışları ilə bir yerdə oturur. Buyurur ki, bizim aramızda ən fəzilətli insan kimdir? Qadir bilər ki, xəlifə sənsən də. Əlbəttə ki, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ömərə sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəsəb baxımından gedib çıxsa, yəni şərəfli nəsəbdən gəlirsən, xəlifəsən, ədalətlisən və s. Dedir, yoxdur, səhv edirsiniz. Bizim məclisimizin ən xeyirli insanı filan kəsdir. Orada da alim oturur, hədis rəvayət eləyən olur. Deyir ki, mən ölüb gedəndən sonra ola bilsin kimsə xəlifələr zikr olunduqda mən zikr olunum. Ancaq nə vaxt deyir, qiyamətə qədər Peyğəmbər salsam hədisləri oxunacaqsa, zikr olunacaqsa, həmin o adama savab gələcək, həmin o adam yada düşəcək. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mən hədisləri rəvayət edir. Buyurur ki, məclisimizin ən fəzilətli insanı məhz o şəxsdir. Ömər ibn Abdüləziz özünüz bilirsiniz, hansı dərəcəyə çatır, necə idarəçilik eləyir. Hətta ölən zamanında ölən zamanında bir dənə qadın gəlir, Yahudi, ya Yahudi ya Xristiyan olur, yadından çıxıb, gəlir. Deyir ki, Ömər ibn Abdüləzizin yanına girmək istəyirəm, bıraxmırlar ona. Deyir ki, yox, bir dənə girim, səski olur, axırda Ömər ibn Abdüləzizi çatdırırlar, deyir ki, yaxşı, bıraxın gəlsin. Gəlir Ömər ibn Abdüləzizə, baxır, baxır, baxır, baxır, deyir, vallahi, mən indi əmin oldum. Deyirlər, nəyə əmin oldun? Deyir, mən indi əmin oldum ki, sən insansan, mələk deysən. Deyir, biz hələ indiyənə qədər böyük ehtimal eləyirdi ki, sən insan cinsində göndərilmiş bir mələksən. Yəni, o cürə ədalətli hökm eləyir Ömər ibn Abdüləziz. Həmin Ömər ibn Abdüləzizin də o cürə ədalətli rəhbər olmasına, ədalətli hökm eləməsinə səbəb nə olur? Ən başlıca səbəbi məhz bu olur. Ömər ibn Abdüləziz xəlifə seçilən kimi, özü təyin elədiyi müəyyən ən güclü alimlərə yığır və deyir ki, hər gün işə namazından sonra mənim evimdə toplaşacaqsınız. Toplaşmaqla kifayət qoymur, kifayət eləmir ha. İkinci şərtə baxın. Deyir, toplaşacaqsınız, yalnız və yalnız axirəti xatırladan söhbətlər olacaq. Yəni, orada bizim o işə hər gün işə namazından sonra ki, yığıncağımızda dünya məclisləri belə olmayacaq. Dünya söhbətləri belə olmayacaq. Yalnız və yalnız Allah xatırlanacaq. Həmin, bax, o Ömər ibn Abdüləzizin elmə verdiyi önəm onu, bax, o dərəcəyə qaldırır. Allah, biz özümüz də elm alsaq, elmə dəyər versək, elmə əməl eləsək, o ədəblərdə gələcək, şərtlərdə gələcək. Vallahi, o şərtlərə əməl eləsək, biz həm bu dünyada, həm də axirətdə bu elmin sevincinin, xoşbəxtçiliyini, faydasını görə bilərik. İmam Şafii rahmehullah buyurur ki, elm tələb etmək nafilə ibadətlərdən də xeyirlidir. Süfyan es-Sovri rahmehullah buyurur ki, niyyət düzgün olduqda elm tələb eləməkdən gözəl bir şey yoxdur, daha fəzilətli bir şey yoxdur. İbn Qeyyim rahmehullahın sözünə fikir verin. Buyurur ki, Allah Taala Quranda hansı yerdə qulunu tərifləyirsə, hansı yerdə Quran-ı kəndə Allah Taala qulunu tərifləyirsə, həmin ayələrə fikir verin. Görəcəksiniz ki, ona elmdən bəhrələndiyi üçün tərifləyir. Onu elmdən bəhrələndiyi üçün tərifləyir. Fikir verin, deyir, o ayələrə ki, Allah Taala hansı yerdə qulunu pisləyirsə, onu cahilliyi ucbatından pisləyir. Fərqə fikir verin. İmam Zəhəbi rahimehullahın vaxtında Mədinədən 3 alim birdən vəfat eləyir. İmam Zəhəbi rahimehullah buyurur ki, vallahi Mədinədən o 3 alim birdən vəfat elədikdə naqisliyin necə hiss olunduğunu hamı hiss eləyirdi. Necə naqisliyin, necə Mədinədə boşluq yarandığını hamı hiss eləyirdi. Məlik ibn Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Abbakrın xəlifəliyi dövründə bir kişi yuxu görür və yuxuda görür ki, artıq qiyamət qopub. İnsanlar məhşərə toplaşıblar və Ömər ibn Xattab da onlar arasında fəziləti ilə, şərəfi ilə digərlərindən seçilir. Mən də soruşdum ki, nəyə görə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu digərlərindən seçilir? Mənə cavab verdilər ki, bu onun fəzilət, xəlifə və şəhid olmasına görədir. Həmçinin Allah xətrinə heç bir tənə və məzəmmətdən qorxmadığına görədir. Bunu danışdım, yuxudan oyanır kişi və gəlir Ömər radiyallahu anhuna bu yuxunu danışır. Bu yuxunu danışdıqda da Ömərin yanında Abu Bakr radiyallahu anh olur. Bu yuxunu danışdıqdan sonra Ömər ona deyir ki, dur bizim məclisi tərk elə. Həmin insan da durur, məclisi tərk eləyir. Abu Bakr radiyallahu anh vəfat eləyir. Ömər radiyallahu anh həmin insanı çağırır ki, gəl həmin yuxunu bir də mənə danış. Həmin şəxs də təəccüblənir ki, subhanallah, sən axı məni dedin çıx get. Yəni danışmağım elə bildim, sən xoşuma gəlməmişdi. Və indi sən deyirsən ki, mənə təzdən həmin yuxunu danış. Gör Ömər radiyallahu anh nə deyir? Buyurur ki, məgər sən Əbu Bakrın olduğu məclisdə mənim fəzilətimdən danışmağa utanmadın mı? Mən ona görə səni çıxartdım. Fikir verirsiniz, qardaşlar. Yəni, elm insanı necə ucaldır? Elm insanı necə ucaldır? İbn Qeyb Miftah Darussaadə kitabında elmin fəzilətinə dəlalət eləyən 153 səbəb gətirir, qardaşlar. Əgər kim ki, daha geniş məlumat almaq istəyirsə elmin fəzilətinə dair, həmin kitaba qarşısın 153 dənə bənd gətirir. Biz burada qısa xatırlatdıq. İnşallah gələn dərslərimizdə elmin şərtləri barədə də danışarıq və ondan sonra əqidə dərslərinə Allah subhanətə müvafiq eləsə başlayarıq. Allah subhanətə ələdən istəyirəm ki, bizi işdə faydalılardan eləsin və bizi cənnətdə alimlərlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə həşr eləsin və bizi elmli şəxslərdən eləsin. O sallallahu aleyhi və Muhammed və alə əlihi və səhbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.